teny manovantsika ho amin'ny fahalavoraniana ny teny Jesosy ka andeha ary honintsika mipitokiny izany. Misaotra anao araiky, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina no soa tamin'ny masina Marika ny toko faefatra andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy vo amin'ny tany, ka izy matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny vo mitsimoka sy mitombo, nefa tsy fantan'izay faniriny, fa mahavokatra ho azy ny tany, ka tahony ny voalohany dia salohiny manarakaraka vao vetombary amin'ny salohiny ny farany. Ary rehefa vokatra dia jinjaina miaraka amin'izay satria tonga ny tao pijinjana. Ary ondray koa izy, amin'inona no hanoharantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary fanoharana inona no hanehontsika azy? Tahaka amin'ny voatsinapy izy, izay kely indrindra amin'ny vo rehetra ambonin'ny tany raha vao afafy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra kosa rehefa voafafy sy mitombo ary mandratsana vavety, ka azo ny voromanidina ialofana ny alokalony. Dia fanoharana maro toy izany nitorin'ny teny taminy, arak'izay takatry ny sain'izy ireo avy. Ary tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana izy, fa nony nangingina vo nanambara tamin'ny mpianany ny hevitra ireo fanoharana rehetrareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Ny mpamafingoana amin'ny fanjakan'ny lanitra eto dia tsy iza fa i Jesosy ihany. Matoa mamafy ny vo dia manantena fa haniry izy, ary tombo sy isandraka ary amokatra be. Torak'izany koa fantatr'i Jesosy fa azo ny toera sy tombo eto tany ny fanjakan'ny lanitra. Maniry sy ny tombo ny voafafy rehefa feno fepetra atetarahan'izany. Efa anatin'ny vo ho afafy ny ho fakany, ny ho tahony, ny ho raviny, ary indrindra ny ho vo izay andrasana aminy sy ho jinjaina. Etsandaniny, eo ny tany lonaka sy ny amandona ao aminy handray ny vo afafy, ny hafanany masoandro sy ny tontolo ampavokatra azy izay rehetra afafy. Torak'izany koa amohan'ny fanjakan'ny lanitra, efa amin'ilay fitiavan'Andriamanitra tiany hiampita ao amin'ny fiainantsika, lay fiadanana homenantsika, lay hasambarana hifampizarany amintsika. Azo antoka io fanjakan'Andriamanitra io satria mahatra mandrakizay ka mampatokaka antsika ny manana azy. Ny ho sambatra no antony naharin'Andriamanitra antsika, ary izany indrindra ny mampisy dikany amin'ny fiainantsika. Tsy sanatria zavaboary toa zavapoana isika ka ho levina sy tsy hisy intsony ao aorian'ny ity fiainana izay misy antsika ity, fa entin'i Jesosy hivondrona ho iray ao amin'ny fanjakany ka iombona sambarana aminy. Tsapantsika amin'ny fitomboan'ny fiangonana, ny fitomboan'ny fanjakan'Andriamanitra, mitombo amin'ny tenany toany voafafy, fakany, tahony, raviny, fa mitombo koa toany voatsinapy ka tonga hazo lehibe, hazo ny voromanidina hialokalofana sy hanondrenany ny akaniny. Tsapantsika izany amin'ny fijerintsika ny fiandohany ny fiangonana. Roamby folo nisy nampiaro Jesosy tany am-piandohana. Ankehitriny misy ny manerana an'izao tontolo izao ny kristiana manara-dia azy, koa tsy miatehatra amin'ny azo boboka isika manakina ny fiainantsika amin'ny fiangonana, ilay azo midoroboka sy maro ratsana hialokalofantsika. Manana ny fahasoavana mampitombo ny hery ao aminy ny fiangonana dia ilay hery avy amin'i Kristy maty sy nitsangako velona. Manana ny fanahy masina izay mamelona azy isan'andro izy, ka mahatonga azy ho fanasin-tany sy ho fahazavany izao tontolo izao. Amena.